dünyada o'zgarsa insonlar, sevgidan so'z ochib izhorida yolg'onlar, kapalakdek baxtni izlab kimlarnidir qo'ynida. Men esa izlab uni yuribman sarsona yana. Qo'ng'iroqing kutaman, aytgin qaylardasan, yana ko'chani kezib san izlab daydiyman. Shaharga kirganim-ku ko'z oldim hali qorong'u, tinch bermas gumonlar yuzimdan.
Megashit.uz
balki o'sha 31 raqamingni oldida turibsan sohib jamoalar o'zganing bag'rida. Aytganingdek balki manda soxta dunyo aralashar qo'shiqlarim bilan sarobbek go'yo. Ketishga tayyor eding man bilan dunyoni chetiga, orzularga ketding ko'nglingdagi inson bilan. Yuzimga bosding oyoq, yurakka botdi xanjar, ko'ngil ham qoldi qilmishlaringni ichida. Hamayli mayli sanga kerak emas o'zga, hamayli mayli yolg'on so'zlaring qarab ko'zga. Ayt nega, ayt nega, ko'zlaring yoshga to'lgan edi nega? Kerakman sog'inganda qalbing yanasan uchun, kerakman so'nganida qadring o'zgalar uchun, kerakman nega ko'zlaringda yosh bo'lganida faqat, kerakman tunlar mazunlikda yetganida bu fursat kech bo'lganda kerakmas. Ko'rinmaydi o'zga ko'zlarim izlaydi sani, keraksan shu sababdan shaharga chiqdim daydi. Xayolga keladi savol lablaring kimga berar bo'lsa, barchasi qoldi birga edik hozir esa yo'q. Kimni quchasan ayt, kimni quchasan hozir, bilaman lek ertaga kelasan yana baribir. Lek hozir bergim keladi savol, bergan va'dalar hazilmidi? Afsusdasan ko'zingda yosh raqamim terib, aytgan eding niqoblardan yana charchadim. Man esa anglaganman bu safargi suratlardan, san charchagan niqoblar yuzingda ekan. Ko'p insonlar bag'rida san ochilgan navrat, yirtildi yechildi or nomus bu iffat. Kutgandim mana yana qilding qo'ng'iroq, qiziqtirar savol ne istaysan ey malak. Kerakman sog'inganda qalbing yanasan uchun, kerakman so'nganida qadring o'zgalar uchun, kerakman nega ko'zlaringda yosh bo'lganida faqat, kerakman tunlar mazunlikda yetganida bu fursat kech bo'lganda kerakman sog'inganda qalbing yanasan uchun, kerakman so'nganida qadring o'zgalar uchun, kerakman nega ko'zlaringda yosh bo'lganida faqat, kerakman.
Megahit.uz самые новые хитовые песни.